Suhbatdoshimiz bir necha yildan beri Rossiyada ishlab yashab kelayotgan asli toshkentlik 30 yashar tadbirkor. O'z shirkatida bir necha yil ishlab kelgan toshkentlik ikki tanishi boshiga kutilmaganda tushgan savdolar bu yigitni uning o'z davricha jamoatchilikni Turkiyada borayotgan xavfli jarayonlardan ogoh qilishga undagan. Voqea suhbatdoshning aytishicha joriy yilning sentyabr oyida ro'y bergan.
Bola 24 yoshda, toshkentlik, 91-yil. Toshkentning Chilonzor tumanida turadi. Bitta grozniyda mani qo'limda ishlab ketgandan keyin Toshkentga bordi. Toshkentda ozgina ishsiz qolgandan keyin pochchasi uni Turkiyaga chaqirgan. Kelgan, men o'zim senga ishga ishlab beraman dedi. Shu pochchasining gapiga ishonib, shu pochchasining ukasi bilan ikkalasi Turkiyaga borishgan, Istanbul aeroportiga uchib borishgan. Istanbul aeroportidan uni pochchasi kutib olgan ularni. Kutib olib, mashinaga o'tkazib, o'sha Turkiyada shahardan bittasi uchastkaga olib borib joylashtirib, qo'liga 7000 dollardan pul berishibdi. Mani ishlatib yurishlaringga mashqdi deb aytishgan. Bu oldi-sotdi biznes bilan shug'ullanasizlar, man sizlarni pullarni zo'r qilib beraman, xavotir olmalaring, man o'zim masalan qadani takkakani pochcha emas, aldamayman deb turib, ular 7000 dollardan pul berishdi qo'liga. Bu bolalar xursand bo'lgan, haqiqatda bu ishimiz zo'r bo'lar ekan deb olishgan, pul ishlatishgan ozgina u yoqqa bu yoqqa.
Deydi 3-dekabr kuni ozodlik bilan gaplashgan Rossiyadagi tadbirkor. Suhbatdoshga ko'ra, ikki toshkentlik yigitning Turkiyadagi ertak namoz sarguzashti 1-2 kun o'tmay tarqagan va 7000 dollarning nima maqsadda ularga tortiq qilingani sekin-asta bo'y ko'rsata boshlagan.
Ikkinchi kundan keyin uyga kechqurun kelib, bir kishi pochchasi o'zini o'rtoqlari bilan, shu turklar bilan qo'yishatga qolgan o'zbeklar bilan kelib, qo'liga qahr Qur'on kitoblarini berib kelgan. Qur'onni bo'lmaydi-ku ularni, qanaqadir buzuq kitoblarni berishgan, o'qilar endi. Ularni o'qisa, ular hayron bo'lgan, bu nimaga, bu yerda sal boshqacha narsalar yozilgan-chi, yo'q, mana shu sallaga to'g'ri narsa bo'ladi. Mana shuni o'qib o'rganlaring deb turib, xullas bir hafta o'rgatishgan o'sha yerda. Kitoblar o'zbek tilida pirot qilingan deyapti kitoblarni. Arabchasi bor, yonida o'zbekchasi bor. Shu o'zbekcha pirot qilingan deyapti, o'shani o'qib keyin tushunmadim deyapti. Qarasa, bu yerda boshqacha sal shubhaga tushdim deyapti. Keyin shaharga yaqinda o'zbekcha olib berishdi, bir kishi aylantirib deyapti, undan chalg'itish uchun. Keyin men o'yladim, hamma joyda bo'lsa kerak deb o'yladim. Ish boshlaymiz so'ng, ya hozir ishga masalan bo'ladi, qo'llaringni pul qolmasa aytlaring, men pul beraman deb. Xullas aldab yuravergan ular.
Deb davom etadi yillardan beri Rossiyada tadbirkorlik qilayotganini bildirgan suhbatdosh. Turkiyaga chaqiriq va ko'rsatilgan iltifotu diniy saboqlarning so'ng manzili suhbatdosh ta'kidicha o'z taqdirlarini belgilovchi rejadan mutlaq bexabar bu yigitlarni Suriyaga o'tkazib, ularni bu davlatning ayrim hududlarida islomiy xalifat o'rnatilganini iddao qilayotgan islomiy davlat guruhi jangarilari safiga qo'shish bo'lgan.
Bir oyga yaqinlashib qolganda ular uje bilishgan, u bolda konkretni aldab qo'ygan, u bolani pochchasi bo'lsa Turkiyada juda ham katta, men bu diniy ekstremizmga aralashib qo'ygan odam ekan. Nomi ketganlardan bittasi ekan. Buroycha o'sha yerda o'qitib, hammasini kelgan kurdlar chegarasi orqali Suriyaga chiqarmoqchi bo'lishgan bularni. Sirozi mashinaga o'tkazib, chegaraga olib ketamiz o'tganda mashina orqasiga qurollar solib olib kelib qo'rqib qolishgan uy ichidan. Qo'rqib qolganda uy orqa eshigidan oshib, o'sha devordan oshib tushib qochishgan. Qochib shaharning orqasiga o'sha stroyka qurilish bo'lgan joylarga kirib ketib, qochib yurishganda o'zi uni bilib qolgan pochchasi bu bolalar qochib ketganda o'zini odamlarini qo'ygan, o'ldirlaring deyishgan. Xullas Toshkentga yoki boshqa yoqqa tarqalmasin, bizda bularni organizatsiyada ishlayotganimiz uchun xullas o'ldirishga ruxsat bergan ekan. Bu yetib beryapti. Pochchasini ukasi ham bilmagan, okasi shunaqaligini. O'sha pochchasini ukasi bilan o'zi birga qochishgan. Keyin yetdi, ular qurilishdan chiqib kechasi 12 yaqin qurilishdan chiqdi deyapti. Yo'lda amallar mashina to'xtatib, yonimizda pulimiz bor edi deyapti. Borib deyapti, Istanbul aeroportiga ketdi, to'g'ri deyapti. Shu pulni berib Istanbul aeroportiga yetib olganimizda o'sha Istanbul aeroportida ham bizlarni qidirishyotgandi deyaptida, bizni ko'rdi deyapti odamlarni. Ular bo'lsa aeroportda ayollar masjidi bor ekan, namoz o'qiydigan, ayollarga erkinlik demo qilingan, alohida qilingan. Ayollar masjidiga ular 2 kun kirib, shu ustiga hijobini tashlab olib, burchakda bekinib o'tirishgan. Chunki ayollar masjidga kirmaydi erkaklar. Ular 2 kun bekinib o'tirishgan, keyin pasport qo'lida bo'lgan. Pasportni berishmagan bo'lishgan. Pasport qo'lida 2 kundan keyin shu reys boshlangan kuni, reys boshlanishiga yopilishiga ozgina qolganda ular borib, biletlarni hammasini to'g'irlab, Toshkentga uchib kelishgan, qochib kelishgan.
Deydi, ikki tanishi hikoyasini ozodlikka so'zlab bergan bu suhbatdosh. Suhbatdosh iddaosicha Turkiyaga ish va omad izlab borgan toshkentlik yigitlar jihodchilar safiga pullanish tahdididan omon qolgan ayni paytda, aynan Turkiya hududida keng tarmoqqa aylangan jihodchi yollash guruhlari qo'lida ko'plab aldangan o'zbekistonliklar qolmoqda.
Eshitishim bo'yicha o'sha ancha yil oldin 9 yilcha bo'lgan ekan, Turkiyaga chiqib ketishgan ekan ular. Yaxshi o'rinlashgan, endi u bolalar yetishligisi bo'yicha u juda ham ertaga nomi ketganlardan bittasi ekan, o'sha organizatsiyaga aloqasi bor odamlardan. Pul bilan umuman muammosi yo'q deyapti, hamma narsa bilan uy joy, mashina, pul, qurol yarog' bilan hammasini obezbechit qilgan odam ekan Turkiyada. U bolalar aytishdiki, menga o'sha Turkiyaga dam olgani borganlarni ba'zi aeroportdan o'g'irlashayotgan ekanda, aeroportdan chiqib, men bizni taksimiz arzonga olib borib qo'yamiz deb turib, aeroportda o'zidan o'g'irlab olib ketishib o'tgan ekan, tayyorgarchilik o'tkazishga lagerlarga. Kelishi o'zbekistonliklar o'sha yerda o'zimiz taksimiz masjidimizda anchadan beri ishlaymiz, o'tirib olib qo'yamiz deb turib, даже taksilarga o'tkazib ham aldab olib ketib qo'yishib o'tgan ekan. Keyin erta o'sha majburiy ushlab turilgan, aldab ushlab turilgan bolalar ham ko'p deyapti u yoqda Turkiyada. Bizga ko'rdi deyapti, o'sha bitta gruppani ushlab turishganini deyapti. O'qitib qarmasaman. Ular majburlashadi, chunki agar qochadigan bo'lsalar, mana hatto qochchasi o'zini ukasi qochganiga o'ldirishga ruxsat berorgan, yonidagilarga borib o'ldirlaring deb, ular endi xudo nasib qilib qaytib ketishdi uyiga.
Deydi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik bu suhbatning bosh qahramonlari sentyabr oyida Toshkentdan Istanbulga borib, Iroq va Suriyadagi jihodchi guruhlar safiga odam jo'natish bilan shug'ullanayotgani iddao etilayotgan shaxslar kimligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ayni shunday hozircha O'zbekistonda hayoti bosim ostida qolgan ikki yosh yigitning o'zi bilan ham bevosita suhbatlashish imkoniga ega bo'lmadik. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkentga uchib kelishi hamono aeroportda maxsus xizmat xodimlari tomonidan so'roq javob qilingan. Ganidan so'ng qo'rqib qolgan bu yigitlar Turkiyada guvoh bo'lganlari haqida gapirishdan, o'z oilasi aloqador bo'lgan shaxslarni oshkor qilishdan cho'chimoqdalar. Ayni paytda Suriya va Iroqdagi jihodiy guruhlarga qo'shilishga turli sabablar ostida qaror qilganlarning aynan Turkiya hududi orqali jihodchilar oldiga o'tayotgani haqida bir-biridan mustaqil ko'plab manba ma'lumot bermoqda. Bu ma'lumotga munosabat bildirgan Islomiy davlat safidagi andijonlik jihodchi, o'zini Abu Usmon deb tanishtirgan o'zbekistonlik Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zbekistonliklarni jihodchilar safiga qo'shilishga undayotgan asosiy omil pul ekanini qat'iyan inkor etgan edi.
Jihod maydonlarida yurgan birodarlarda kofir munofiq mushriklar, ular adashgan, terroristlar, o'rta maktablardan zo'rg'a bitirib olgan, ular aqlsiz omil aldab bularni turlik mablag'lar hisobiga olib ketishgan degan bo'htonlarni ochiqdan ochiq qo'rqmay gapirishadi. Karimi paras va tuhmat qiladiki bizlarga 500,000 dollardan bularga pul beradi, shu pul uchun bular yollanma jangchilar bo'lib jang qilishyapti deb. Astag'firulloh, bu tuhmatlardan biz alhamdulillah xolismiz
degan edi o'zini Abu Usmon deb tanishtirgan Suriyadagi o'zbek jihodchisi. Prezident Karimov va mamlakatdagi diniy arboblar o'zbekistonlik yoshlarning Suriya va Iroqdagi radikal islomiy guruhlar safiga qo'shilib ketayotgani xususida tashvish bildirayotganiga qaramay, hozircha jihodchilar safiga qo'shilgan o'zbekistonliklar soniga oid haqiqiy raqamlar ma'lum emas. Aksariyati Rossiyadan Turkiyaga, undan esa Suriya va Iroqqa ketayotgani taxmin etilayotgan o'zbek jihodchilari turli hisob-kitoblarga ko'ra bir necha yuzdan bir necha mingga qadar bo'lishi mumkin.